Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, som skal handle om et meget spændende og vigtigt emne. Det er nemlig vores hjerner, og det skal faktisk handle om børns hjerner. I dag der skal vi se på alt det, som vores hjerner kan, og vi skal se på det med et barns perspektiv. Fordi hvad er det for nogle ting, som vores hjerne egentlig styrer? Hvad er det egentlig, vores hjerne kan og ikke kan? Er hjernen vores ven? Er den vores fjende? Kan vi lave om på vores hjerne? Og hvorfor? Hvorfor dit og hvorfor dat? For der er en hel masse spørgsmål, man får lyst til at stille. For eksempel, hvorfor får vi en særlig sang på hjernen? Hvorfor kan vi ikke huske alting? Hvorfor kan det faktisk være rart at bande? Alt det skal vi forsøge at finde svar på, og jeg vil så sige, det her program, det skal du lytte til med dit barn. Det er ikke altid, at forældreintra henvender sig til børnene, selvom det altid handler om børnene. Men i dag, der handler det faktisk om børnenes hjerne, og vi vil tale om det på en måde, så det også bliver interessant og spændende for børn. Så sæt dig ned sammen med dit barn eller dine børn, og tag en god time i selskab med os. Og også i dag, det er mig, Christine Vinderskov, jeg har været på programmet, og jeg har inviteret to gæster, som ved rigtig meget om hjernen. Og den ene, det er dig, Charlotte Kolby. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Du er videnskabsjournalist,
ja.
Og du har simpelthen sat dig for at skrive en bog om hjernen til børn.
Ja, det har jeg.
Og det er derfor, jeg har inviteret dig, for det er en helt aktuel bog, den hedder Mig og min hjerne. Og den henvender sig som sagt til børn, og det er, hvor gammel skal man være for at kunne læse den her bog?
Det er sådan, de 8-12 år, i de 8 skal jo nok have deres forældre med til at hjælpe med at læse den. En 12-årig kan sagtens læse den selv. Mm. Og man kunne også godt sige helt ned til 6 år i nogle gange.
Mm. Og vi ved jo også, at børn er sindssygt nysgerrige. Det er jo også en del af deres hjerne.
Yeah.
Så jeg tænker også, at der vil være rigtig mange af de spørgsmål, som du stiller her i bogen, som det vil være rigtig sjovt at få svar på. Og det skal vi prøve at gøre i dag i programmet.
Ja.
Se, hvor meget af det, vi kan nå igennem. Og så vil jeg byde velkommen til min anden gæst, og det er dig, Anne E. Knudsen.
Hej.
Hej. Velkommen. Og du er kant mag, og så er du specialist i hjerneforskning og neuropsykologi.
Specialiseret, tror jeg, det hedder, men det er nu lige godt.
Du er specialiseret i hjerneforskning og neuropsykologi.
Ja, ja. Jeg er sikker på, at det gør nogen ondt.
Det er det med at få titlerne helt på plads.
Ja.
Men velkommen til dig også.
Tak.
Jeg vil simpelthen starte med at stille jer et spørgsmål, som er, og så kan I svare, så må I selv om, hvem der starter med at svare, det er, hvorfor har vi en hjerne?
Fordi vi ikke er en plante.
Ja. Charlotte siger, det er, fordi vi ikke er en plante.
Jamen, det er det bedste svar, jeg kunne komme i tanke om.
og hvad vil det sige, at vi ikke er en plante? Hvad er vi så?
Jamen altså, vi er jo en biologisk organisme, der kan bevæge sig. Og når vi skal bevæge os, så skal vi jo forholde os til et miljø, der er foranderligt. Og derfor er vores hjerne nødt til at... Så vi er nødt til at have en hjerne for at kunne bevæge muskler og bevæge vores krop. Og så er vi nødt til at have en idé om, hvad vi forventer at møde.
Mm.
Og det er derfor, at hjernen er opstået, sandsynligvis.
Altså, og det er fordi, at planter, de bevæger sig ikke.
Nej.
De står stille.
Så vil det også være rigtig kedeligt at have en hjerne, hvis man bare står stille i 50 eller 100 år. Og tænk på, hvor meget man vil kede sig, ikke?
Jeg ved, du fortalte, da vi snakkede sammen inden programmet, Charlotte, der fortalte du om hvad var det, en musling?
Ja.
Der gjorde noget særligt med sin hjerne?
Jamen, der er havsnegle. Altså, der er jo ganske få biologiske... Der er nogle organismer, som fødes med hjerner, som larver, og så svømmer de hen. Den her, jeg tror, det er en havsnegl, som så svømmer hen og sætter sig på en sten, og så har den ikke brug for en hjerne længere. Og hjerner har det med at skulle, de er ret grådige. Mm. Så hvis du ikke har brug for en hjerne, så hvorfor have den? Og så den blev ligesom bare opslugt af organismen, og så var den uden hjerne.
Så den spiste sin hjerne, fordi den ikke skulle bruge den?
Ja.
Ja.
Ej, det er spændende. Der er også meget næring i min hjerne.
Ja, der er masser af god sukker og fedt, så det skal ikke gå til spil.
Ja, så man kan jo så sige, at der er en grund til, at vi har en hjerne, og vi skal også huske at bruge den.
Ja, det skal vi.
Fordi i det her perspektiv, altså, kan man sige, at vores hjerne, altså hvis ikke vi bruger vores hjerne, forsvinder den så?
Altså, jeg tror ikke, det hele forsvinder, men Charlotte har da fuldstændig ret i, at vi ved jo, at nerveceller, der ikke bliver brugt, de dør, og der kommer ikke automatisk nye deres sted. Så og hun har et skidespændende kapitel i sin bog, som handler om det der med, hvordan vi kan udvikle vores hjerne, og hvordan vi kan udfordre den, og sådan det der med at gøre noget, man ikke plejer, fordi det, der sker, når man stimulerer hjerner, og Charlotte har rigtig mange flere bedre eksempler, end jeg har, men det, der sker sådan rent neurobiologisk, det er, at der kommer flere og flere forbindelsestråde mellem nerveceller, der bliver brugt. Mm. Og det er pænt vigtigt at gøre noget, man ikke plejer, som hun også skriver, ikke? Og hun har masser af gode eksempler på det. Prøv, kan du give et af dem, Charlotte, hvis nu der er børn?
Ja, altså børn, men det er jo altså, de der gængse, dem det, vi plejer at sige, det er jo sådan noget med at gå en anden vej til skole, end du plejer. Altså udfordre dine vaner, fordi der er også den der, der er sådan en dobbelthed i hjernen, at på den ene side, så vil den rigtig gerne spare energi. Den er sådan totalt energioptimerende. Så den prøver hele tiden på at finde mønstre, så vi bare kan, så vi ikke skal bruge så meget hjerneenergi på at færdes i verden. Men på den anden side, så har det også den bagside, at så bliver hjernen doven, og så er det så, som Anne siger, at så kan tingene forvidre. Mm. Så man skal jo hele tiden udfordre sin hjerne, og det kan også være sådan noget som barn, det er at at tale baglæns, for eksempel. Øve sig i at tale baglæns. Øve sig i at lægge mærke til, hvor mange stavelser der er i de her sætninger, jeg nu siger, eller hvad det kunne være. Ikke? Det kunne være at prøve at lære et nyt sprog. Altså sprog er nok noget af det allerbedste, man kan forestille sig. Mm-hmm. Fordi det både er, altså du har virkelig mange dele af hjernen i spil, når du skal lære noget nyt. Og så får du også nogle andre begreber. Der er nogle sprog, der har man nogle begreber, som man ikke har på sit eget sprog, og så bliver man også nysgerrig på det. Så der er mange gode ting, hvad lærer sprog.
Så det, man... Jeg kunne lave en lille tilføjelse til det sprog, fordi den faldt jeg nemlig også over og synes, at det var skide godt, det kom med til børnene. Fordi det, vi ved jo, det er, at de to store sprogområder mellem i Brokas og Wernickes, det ligger i venstre hjernehalvdel hos langt de fleste af os. Ikke hos os alle, men hos de fleste. Og det er jo det, der varetager modersmålet. Mm. Men når vi lærer et fremmedsprog og er over et år, så lagres det via det neurale netværk i højre side af hjernen. Altså, der er overlap. Selvfølgelig er der det. Men det betyder, at vi faktisk har i hvert fald mindst et sprog i venstre hjernehalvdel. Så kan vi have så mange, som vi trænes eller motiveres for i højre side af hjernen. Mm. Og når nu børn skal lytte med til det her, så kan man jo godt tænke, nej, jeg orker da ikke at lære et nyt sprog. Men pointen med hjerner, det er, at hjernen er faktisk ligeglad med, om vi bliver god til det. Det er der, vi gør det, der er vigtigt. Mm. Så man behøver alle de gode forslag, Charlotte har i bogen til, hvad man kan gøre for at udfordre hjernen med noget, man ikke plejer. Der skal man jo huske på, at det ikke er vigtigt, at man bliver god til at snakke bagvendt. Det er ikke så meget,
hvad skal vi sige, kompetencen eller resultatet, altså endnu en ting, man skal dygtiggøre sig til. Det er simpelthen, at man holder gang i sin hjerne, så man ikke ender som den der vandsnegl, der bare æder hjernen, fordi jeg skal ikke bruge den til noget alligevel.
Ja, det handler om at kilde den.
Men lad os lige, inden vi går i detaljerne med netop med mange af de gode ting, Charlotte har i bogen, og som også altså, er ting, du kan gøre selv med din hjerne, også som barn, og så tænker jeg, at vi lige skal få hjernen på plads. Og det vil jeg gerne bruge dig til, Anne, hvis du vil forklare, for nu har du allerede sagt noget med venstre og højre og hjernehalvdel og sådan.
Ja.
Altså hvis vi skal prøve at sige noget om hjernens, altså hvad er det for en hjerne, vi bliver født med, og hvordan udvikler den sig?
Ja, altså den udvikles selvfølgelig allerede i fostertilstand. Mm. Men det, som vi ved, når hjernen udvikler sig, det er, at det er sådan en slags bottom-up-strategi. Altså de mest primitive funktioner i hjernen udvikles først, og så kommer der mere og mere til ind til nogle af de kognitive funktioner, altså evnen til at tænke og tænke abstrakt, kommer til sidst. Mm. Og den der bottom-up-strategi, den er på tre niveauer. Det handler om celler, det handler om synapser, og det handler om myelin. Mm. Og synapser, det er sådan nogle overgangssteder mellem nerveceller og forbindelsestråde. Og myelin, det er nogle fedtskeder, som sidder omkring nervecellens ledning, som gør, at de elektriske impulser i hjernen transporteres de rigtige steder hen.
Ja, og jeg ved, vi har jo tidligere også talt med dig om myelin, altså og det der med myelinskader, og det er noget af det, der for eksempel kan give, nogle diagnoser. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Der er masser af diagnoser, som på en eller anden måde handler om myelinskader. For eksempel sklerose eller ALD, eller Addison-Sinter-syndrom. Det er også for eksempel hjernehindebetændelse giver myelinskader. Hvis en pige har været i tredje fase af anoreksi, altså nu siger jeg jo, at myelin består af fedt, mm-hmm. og protein og glukose, mm-hmm. så ødelægger det faktisk også myelinet. Ja. Det kan også være organiske skader. Mm-hmm. Altså, det er en rigtig dårlig idé at sniffe lightergas, fordi det æder myelinet, så det holder man så lige lidt fra. Ikke? Mm. Så jo. Der er masser af eksempler på, at myelin kan være ødelagt. Mm. Og når myelinet er ødelagt, eller ikke fungerer helt optimalt, så har børn svært ved at opfatte deres omverden, sådan som vi som voksne tænker, de skal gøre det. Mm. Fordi det er basis for sanseintegration, eller stabile indre billeder, eller forstå, hvad der bliver sagt i samme ånd, som det bliver sendt afsted. Mm. Meget præmature børn. Præmature børn, det er altså ikke børn, der er født. Men meget præmature børn, de har også typisk myelinskader.
Ja, det er børn, der er født meget for tidligt.
Ja, mellem 24. og 28. første uge. Ikke?
Men vil det sige, at det her myelin, som er fedt, som vi har oppe i hjernen, det kan vi ikke, ja. Det kan vi ikke gendanne? Altså, når vi først ligesom ikke har det, så får vi det aldrig igen? Eller?
Altså, jeg kan ikke reparere ødelagt myelin. Mm-mm. Og jeg kan heller ikke fremskynde myeliseringen eller hjernemodningen. Men jeg kan godt stabilisere det myelin, der er. Altså, fordi hvis jeg kunne det andet, så har jeg fået en Nobelpris, og så har jeg fundet en kur for sklerose, og den er ikke eksisterende.
Den har du ikke lige fundet endnu?
Nej. Mm-mm. Men jeg kan stabilisere det, der er. Mm. Og det er noget så helt banalt, som faktisk har Charlotte også et kapitel, der handler om mad i sin bog. Ikke? Mm. Og når myelin består af fedt, så er det jo ret vigtigt at spise essentielle fedtsyre og få det. Og hun skriver det også fra fisk og andre gode ting, ikke? Så man kan stabilisere myelin ved essentielle fedtsyre. Og det er jo ikke animalsk fedt. Det er sådan fiskeolie og hørfrøolie og solsikkeolie og noget, ikke?
Jo, og det kan være godt at gøre, selvom man ikke... Altså, det er jo ikke sikkert, at man ved, at man har en myelin. Altså, så det er jo ikke alle, der går rundt og ved det. Men man kan sige... Og nu kigger jeg over på dig, Charlotte. Er det en god idé at stimulere myelinen eller det her fedt op i hjernen, uanset...
Det vil det jo altid være. Det er jo lige gødt. Ja. Altså, sådan vil det jo være for alt. Også fordi vi kan jo ikke bare gå og se, hvordan vi ser ud inde i hjernen.
Det kan jo godt være, at vi
render rundt og har nogle myelinskader, som vi ikke er klar over. Mm. Men jeg vil også bare sige, at der var også en anden ting ved hjernen, som... Og jeg vil også lige... Nej, lige ved først lige slå i bordet og sige, husk, hvis du har opfordret børnene til at lytte med, så tror jeg, at vi skal anstrenge os for at tale til dem, så de også har lyst til at lytte.
Yeps.
Det andet, det er jo også, at det er jo... Det er rigtigt, at der kan opstå masser af skader, og man kan ikke reparere på myelin, når den skade er opstået. Men man kan jo netop sørge for, at man har masser af forbindelser, altså, der giver god mening. Og det er jo det kommer tilbage igen med at gøre ting, udfordre hjernen, fordi når vi lærer nogle nye ting, så laver vi nye forbindelser. Og dem kan man så bruge som reserver, hvis der er nogle andre forbindelser, der går i stykker.
Mm. Yes. Godt, og så lad os lige gøre, hvad Charlotte sagde. Altså, husk, at vi har bedt børnene om at lytte med. Hvis vi skal fortsætte lidt ned af det her spor med hjernen, altså så noget af det, børn jo også tænker over i forhold til hjernen, det er jo den størrelse. Altså er en stor hjerne, er den bedre og klogere end en lille hjerne, for eksempel?
Er det mig, du spørger nu? Så kan
jeg spørger dig, og så spørger jeg også Charlotte.
Ja, så kan Charlotte tage over. Kan vi gøre det sådan, Charlotte?
Ja, du svarer bare først, ja.
Nej, størrelsen handler ikke om intelligens. En gang imellem er vi jo så heldige, at kendte videnskabsfolk efterlader deres hjerner i sprit, så vi kan kigge på den i eftertid. Mm. Og Einsteins hjerner, det er en af de mindste, jeg har set. Og der er vel ikke nogen, der er i tvivl om, at han var et geni. Mm. Så det handler om med hjerner, det er ikke størrelsen, det er hvordan man bruger det, der er.
Ja, det er bare nøjagtigt, det jeg vil sige. Det var Einsteins hjerne.
Mm. Nå, okay.
Og så er der det her med drenge og pigers hjerner.
Ja.
Altså fordi, eller mænd og kvinders hjerner. Og nu, altså, er det noget med, at mænds hjerner er større end kvinders?
Altså,
ja, man siger jo, at mænd har flere celler, men kvinder har flere forbindelser. Ja. Og så har man, der er masser af diskussion om forskel på mænd og kvindehjerner, og der er lavet masser af forskning. Min personlige holdning er, at jeg viger tilbage for at drage nogle konklusioner på den baggrund, fordi jeg synes, at vi ikke ved nok i det hele taget om hjernen til at begynde at drage nogle meget fastlåste konklusioner. Og vi skal altså ikke mere end 100 år tilbage, hvor læger stod dybt alvorligt og sagde, at kvinder burde ikke beskæftige sig med matematik, fordi så vil blodet løbe fra liv fra hjernen, eller fra livmoren op til hjernen, og så ville de simpelthen blive golde. De ville ikke kunne få børn, og det var jo det vigtigste, kvinder skulle.
Altså det at beskæftige sig med matematik gjorde simpelthen, at man ikke kunne få børn?
Ja, ja. Fordi så ville blodet løbe op i, altså ja, fra livmoren ja, op til hjernen.
Hvad siger du, Anne, i forhold til forskellen på mænd og kvinders hjerner?
Altså hvis man tager udgangspunkt...
Eller piger og drenges, kunne vi så sige, ikke
ja,
nu?
Ja, ja. Hvis man tager udgangspunkt i det der med, at der kan være størrelsesforskel eller vægtforskel, så er det jo faktisk så banalt, så det handler om, at drenge og mænd, de skal bevæge en større krop og større indre organer rundt.
Det er ligesom kaskelotvalen, den har også en kæmpe hjerne, ikke?
Ja, lige præcis. Ikke? Så hvis man så måske sorterer det fra, som handler om muskler og muskelstyrke og så videre, og så sammenlignede mænd og kvinder eller piger og drenges hjernestørrelse, det der tager sig af de interne funktioner eller tænken, så er pigers hjerner faktisk en lille smule større end drenges.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Okay, så når vi tager, så det du faktisk siger, Anne, det er, når vi tager forbehold for de her ting med, at drenge eller mænd skal flytte en lidt større krop rundt,
ja,
hvis man trækker det ud,
de indre organer.
Ja, så er pigers hjerne faktisk lidt større.
Ja.
Ja, interessant.
Ja,
ja. Ja, vi sidder og snakker om børns hjerner, og det er Charlotte Kolby, som er videnskabsjournalist og forfatter til bogen Forstå din hjerne, som er i studiet her med mig.
Mig og min hjerne hedder den.
Ja, undskyld, mig og min hjerne. Og så har vi Anne E. Knudsen, som er specialiseret i hjerneforskning og neuropsykologi, og du er med på en telefon.
Ja.
Nu vil jeg spørge jer, om hjernen er... Er hjernen vores ven, eller er den vores fjende?
Jamen igen, hvis den var vores fjende. Altså, hvis vi ikke havde den her hjerne, så ville vi jo bare være de her kedelige træer. Mm. Men det, jeg forsøger at forklare i min bog, det er jo, at... Ja, altså, jeg har jo egentlig talt om, at der... Altså, jeg har italesat det som om, at vi havde flere forskellige hjerner inde i én hjerne. Fordi der er så mange, der sker så meget inde i ens hjerne, og der er så mange forskellige områder, som i og for sig skriger på opmærksomhed. Så nogle gange så kan man føle, at hjernen spænder ben. Og der er jo faktisk noget stærk biologi, som kan spænde ben for en. Og det kan være sådan noget som...
Ja, hvad kan det være for eksempel?
Jamen, det kan jo være, når man bliver afhængig af noget. Altså,
Fortnite. Det er der mange børn, der kender til.
Ja. Altså man siger jo, at der er den her store driver, som er belønningsstoffet, altså dopamin. Jeg kalder det i bogen, kalder det en rarhedsfølelse. Det er den, der får til at gøre ting, som er nødvendige for vores overlevelse.
Mm.
Og det er mening. Man siger, det er de tre M'er og S'et. Mening, mad, motion og sex.
Mm.
Og hvis vi ser på det, altså det her, den her lækre, lækre følelse, man kan få, dopamin, det kan man så desværre også nogle gange få med nogle utilsigtede ting. Og det kan være, at man begynder at blive afhængig af sin telefon, fordi man får en masse dopamin af at sidde og bruge den. Og ved en lille historie, jeg vil fortælle, det her er, da jeg skrev min første hjernebog for små 10 år siden, der var min yngste datter 6 år gammel, og hun syntes, det var irriterende, at hun ikke bare kunne komme ind og forstyrre mig. Så når jeg så havde tid, så sad jeg og forklarede hende om, hvad jeg havde skrevet om, og det var blandt andet også om belønningssystemet osv. Der går flere måneder, og hun sidder og sutter på tommelfinger, og vi havde snakket om, det skulle hun ikke, og jeg siger sådan, nej Esther, du skal ikke sutte på tommelfinger, du får skæve tænder. Og så kigger hun på mig og siger, jamen mor, jeg får så mange gode dopaminer af det. Så det siger jo lidt om den her forståelse for, både det er også lidt ud over, hvorfor skal børn overhovedet høre noget om videnskab, men også at den driver simpelthen nogle gange til at gøre, den får os til at gøre nogle ting, som ikke er smarte. Det kan jo være alt muligt afhængighed.
Ja, og der kan man sige, der er hjernen jo så ikke vores ven.
Nej.
Altså fordi den fortæller os, at det er godt det her, for det er jo også hjernen, der er ansvarlig for rarhedsfølelsen, som du kalder det.
Ja.
Og det er også hjernen, der udløser dopaminen, der giver os rarhedsfølelsen.
Ja.
Men hvis vi får for meget dopamin, og så spørger jeg så dig, Anne, altså, er det dårligt? Altså, kan vi få det for rart?
Nej, nej, så regulerer hjernen det selv. Den laver hele tiden balance, så det er ikke sådan, man kan få det for rart. Men hvis man skulle sådan lige sige en lille smule ekstra til det, som Charlotte så rigtigt siger, så kan man jo, at nogle børn, som oplever, at deres hjerner modarbejder dem, og ikke kun i forbindelse med afhængighedssituationer, men nogle af de børn, som jeg arbejder med, som Charlotte har et kapitel i bogen også, som handler om det der med børn, som har udfordringer.
Ja, den udfordrede hjerne, det vender vi tilbage til. Men ja, hvad vil du sige i forhold til de børn?
Jeg vil bare sige, at nogle børn kan godt være normalt begavet, men så alligevel have nogle vanskeligheder. som kan være kognitive eller med opmærksomhed eller med hjernestammeaktiviteter, altså hvor meget de kan, hvor meget energi, elektrisk aktivitet der sendes ind i hjernen.
Mm.
Og det der med at den der modstrid der kan være mellem hvor begavet de er og hvad de kan få deres hjerne til at samarbejde med dem om, at der opleves hjernen som en fjende.
Mm.
Og jeg har nogle gange oplevet børn, som når vi arbejder med dem, så kan ende med at sige, altså andet, det er ligesom om, jeg har fået en rar hjerne. Og det betyder ikke, at de har, at deres hjerne nu er helt uden ADHD eller Tourette syndrom. De oplever bare, at der er lidt større sammenhæng mellem det, de har planlagt inde i hovedet, de gerne vil gøre, og det, der rent faktisk kommer til at ske.
Mm. Og så kigger jeg over på dig, Charlotte, fordi i bogen Mig og min hjerne, som den hedder, jeg kom til at sige det forkert før, det beklager, der har du også et kapitel, der handler om opmærksomhed. Og der har du, synes jeg, en meget fin måde at beskrive hjernen på. Fordi og hvis du kunne prøve at forklare det her med den her hjernechef, der sidder op forrest i hjernen.
Ja, jeg kalder den jo så opmærksomhedsspotlighten.
Ja. Altså, hvad er det for noget?
Jeg har jo brugt det her billede som den travle by. Altså, der sker jo ekstremt meget i vores krop, som sender signaler op til vores hjerner. Det kan være smertesignaler, det kan være besked fra blæren om, at nu er jeg ved at være overfyldt, og nu skal jeg tisse, og det klør, og jeg har alle mulige andre tanker, og jeg er træt, og jeg ser frem til noget, eller jeg er sulten. Der kan være simpelthen, der er myriader af tanker og følelser, som bliver sendt op. Men, og så er jeg, nu står jeg vifter med armene.
Ja, ja.
Og så den her opmærksomhedsspotline, den kører jo hen over den her travle by, og hele tiden lytter efter de alarmer, der bimler højst. Og det kan jo netop være, når man føler, at man er lige ved at tisse bukserne, så er det den alarm, der virkelig bimler så højst.
Så er der spotlight derovre.
Så er der spotlight derovre, ja. Mm. Så det er egentlig det billede for at forklare børnene, hvordan deres opmærksomhed egentlig fungerer.
Mm. Ja, fordi du siger også, at hjernen er restløs.
Ja.
Kan du prøve at forklare, hvad er det, hvordan kommer det til udtryk?
Jamen det igen, hvis vi forestiller os, at vi er jo det her bevægelige væsen, der går på to ben og bevæger os rundt i en verden fuld af fare. Og så er det jo en vagthund, og vores opmærksomhed er hele tiden på vagt for at se, om der er noget.
Mm.
Er der noget derude, som vil spise os, eller som vil rulle ned og mase os, eller hvad det nu kan være? Så på den måde er vores hjerne simpelthen kodet til hele tiden at være på vagt. Og det kan jo så også godt have sine udfordringer, hvis den er for meget på vagt.
Mm-hmm. Og Anne, i forhold til det, du siger med børn, der kan have en følelse af, at hjernen ikke altid er på deres side.
Ja.
Kan du, altså det her med at være på vagt, altså er det også det, deres hjerner er? For meget på vagt, eller...
Ja, på vagt, det tænker jeg mest knytter sig til kortisolniveauet eller stress i børns liv.
Mm.
Den der med, hvor hjernen hele tiden er i alarmberedskab, eller der er et meget højt ængstelsesniveau.
Mm.
Det der med en rar hjerne, det tænker jeg mere som, når børn har forskellige former for neurologiske dysfunktioner, ADHD, Tourette syndromer, hvis de er meget for tidligt fødte, og evnen til at have et fokus. Jeg tænker, det er lidt to forskellige ting.
Mm. Men hvis nu hjernen den er i sin natur, hvis man kan sige det, altså hjernen har en natur, og hjernens natur er at være restløs og reagere på alt. Altså det er jo lidt sådan, jeg hører det, du siger, Charlotte, med, jeg forestiller mig netop en, der sidder en lidt opkørt person med sådan en stor spotlight, der kører ud over, og hver gang der sker noget, så hopper den derhen, så hopper den derhen. Det er jo, altså, så hjernen er jo lidt i en eller anden form for alarmberedskab i sin naturlige tilstand.
Nej.
Er det sådan?
Nej, ikke helt. Altså, det billede, du lige tegner her, det passer bedst på børn, som ikke har udviklet pandelap endnu. Altså,
okay.
Så længe de er i vuggestuealderen og i børnehavealderen. Altså, lige så snart pandelappen begynder at få myelin, så kan hjernen ikke lade være med at prøve at have et fokus. Der er selvfølgelig meget, som Charlotte siger, der er hele tiden signaler fra indvendige kroppen og fra verden omkring den. Men der er ingen hjerner i verden, der vil kunne tage stilling til det hele. Mm. Så den naturlige udvikling fra begyndelsen af skolealderen, det er, at man bliver bedre og bedre til at have et fokus og udelukke uvedkommende stimuli og regne ud, hvad man skal gøre i hvilken rækkefølge og lukke af for lyd, som man skal bruge til noget.
Mm.
Og der er så nogle børn, der har vanskeligheder ved det, for eksempel hvis man har ADHD.
Og det er det, pandelapperne gør, hvis vi så lige skal spole tilbage til det her med hjernens udvikling. Altså sådan
det er jo det, hun kalder chefen, tror jeg. Ikke?
Hvad siger du? Jo, chefen. Ja.
Det er det, som Charlotte okay. Ja, så det er det samme, vi snakker om. Jeg kom bare til at glemme.
Ja, så chefen, det er pandelapperne. Ja. Og chefen, det er en, man udvikler, altså når man bliver lidt ældre som barn, altså så bliver man bedre til at have en chef.
Simpelthen, der bestemmer og styrer din opmærksomhed.
Ja, og hvad, så prøv at forklare, Charlotte, fordi nu sidder børnene så derude og tænker, okay, har jeg så sådan en chef? Jamen, og hvordan altså, er min chef?
Jamen så lad os for eksempel, jeg har brugt det her eksempel med at spise fredagsslikket om tirsdagen, ikke? Mm. Altså så er der jo den der, altså så tænker de, slik, der kommer noget rarhedsfølelse, de kan huske slik smager godt, man får, det er godt med sukker og så videre. Og så kalder slikket på dem allerede om tirsdagen.
Mm. Det gør så, det også hos os
voksne. Og så er det jo så, at hjernechefen kan gøre forskellige ting. Netop kalde på fremtid, som jeg kalder fremtidshjernen. Men altså huske dem på, at det er jo ikke super fedt. For det første er det ikke fedt at måske blive skældt ud, fordi man har spist slikket, og det er heller ikke fedt og sidde der fredag aften, og de andre sidder og går for slik i sig, og man har spist sin portion, så man får ikke noget. Så det er jo noget af det, som hjernechefen så gør. Og det er jo igen for at tale et sprog, så børnene kan forstå det, og så de kan forholde sig til det. Men det er lige præcis det. Altså, at man kan tænke i fremtiden, at man kan planlægge sine handlinger.
Mm. Og er det noget, og så tror jeg også, vi skal snart sige farvel til dig desværre, Anne. Men så jeg vil lige spørge til det her med altså som Charlotte siger, det her med, at man så altså, siger til sig selv sådan lidt fornuftigt måske. Altså chefen er også fornuften på en eller anden måde, ikke? Siger, tænk lige over det. Ja. Er det noget, man kan som barn, altså er det noget, man kan træne? Og nu tænker jeg jo også på, at altså, i forhold til nogle af de børn, du snakker med og kender, at de måske, der er chefen måske ikke helt så fornuftig.
Nej, der er nogle børn, som har brug for voksne, der fungerer som pandelapper. Altså, hvor voksen er den, der skal være chefen. Ikke? Fordi det er rigtig svært for dem, specielt måske i den første periode, hvor pandelappen modnes eller får myelin, som er omkring indskolingen. Mm. Så kommer der rigtig meget myelin eller modninger i pandelappen igen i forbindelse med puberteten. Så der er der nogle børn, der bedre kan tage over, så de ikke bruger for voksne til at fungere som pandelapper. Mm. Men det betyder, at den der hjernemodning gør også, at chefen udvikler sig og bliver bedre, og måske overtager nogle af de voksnes regler eller samfundets regler og bliver bedre til at vente. Ikke? Og for eksempel med at spise fredagsslikket, selvom man har umiddelbart lyst til det.
Ja.
Men der er også nogle børn, som måske hele livet har brug for, at der er meget struktur, fordi de kan ikke tilbageholde til impulsen til bare at give efter for det.
Mm. Ja, fordi der er jo også, men det skal vi jo snakke mere om, det her med følelser og alle de her ting. Der er vel også en forskel på os som mennesker. Altså nogle af os er vel, også selvom vi er blevet utrolig voksne, og vores pandelapper er vokset ud og alting, som er mere impulsstyret eller, end andre.
Ja, jamen, det er der. Og noget af det handler jo også om, hvordan din pandelap er udviklet, også som barn. Mm. Og så skal man jo heller ikke forveksle det med, at der er jo også voksne, der bevidst har det sådan, at det er ligeglad med. Ikke? Eller selvfølgelig spiser jeg mit slik om tirsdagen.
Ja, ja. Altså man har hørt...
De fejler noget af den grund.
Ja, ja, ja. Det er klart. Altså man har hørt på chefen, og så har man sagt, det er fint, men jeg er ligeglad. Ja. Jeg skal bare have de vingummibamser, det er lige nu.
Ja.
Ja. Og så vil jeg bare lige her til, inden vi siger farvel til dig, Anne, så vil jeg lige høre, hvornår, altså kan man sige, at hjernen er færdigudviklet på et tidspunkt? Eller er den i evig udvikling, den hjerne der?
Ja, altså det kommer lidt an på, hvad for noget af hjernen vi snakker om. Mm. Altså fordi, når Charlotte siger, at vi kan udvikle os hele livet, så det hun tænker på, det er selvfølgelig forbindelsestrådet mellem nerver.
Det er synapserne.
Ja, og også antal forbindelsestråd og så overgang. Ikke? Og det kan ske hele livet, også når man bliver gammel. Mm. Der kan man stadigvæk udvikle nye forbindelser. Mm. Men altså, der, så vidt forskningen ved i dag, så kommer der ikke mere myelin i hjernen efter puberteten. Altså drengen udvikler lidt længere tid, end pigerne gør de lidt længere tid om at blive modne. Ikke? Men efter puberteten, som lidt groft sagt, så kommer der ikke mere myelin, selvom du stadigvæk kan lave flere synapser og flere forbindelsestråde.
Så efter teenagealderen, der handler det om at bruge det, man har bedst muligt, men man får ikke noget nyt. Der kommer ikke nyt til, man sige det sådan?
Nej, den er både, men hjernen så er den jo altid under udvikling, men også under afvikling.
Ja.
Ja.
Og synapserne, hvornår er det, de er helt færdigudvokset?
Jamen, det kan vi jo blive ved med hele livet, at lave nye synapser, også efter skader.
Nej, undskyld, det er mig, der spørger forkert. Undskyld. Jeg mente, ja. Jamen, det er mig, det er mig, der fjoller. Jeg mente pandelapperne. Hvornår er de helt færdigudviklet?
Det er de i slutningen af puberteten.
Mm.
Ja, der kommer ikke mere fysin til.
Godt.
Men pubertet er jo også individuelt. Altså, nogen er færdige med pubertet som 16-17 år, og nogen er der som 25 år.
Mm. Ja, og så siger du så også, at drengene er lidt længere tid om at blive færdige med den del af processen, end pigerne er.
Ja, drengens hjerner tager længere tid om at blive færdigudviklet.
Mm.
Og så er jeg vist ikke sagt for meget.
Tak for det. Jeg siger tak til dig, Anne E. Tak fordi du vil være med, og fortsat god arbejdsløst.
I lige måde. Hej hej.
Hej. Ja, vi sidder og diskuterer børns hjerne, eller forsøger faktisk at blive klogere på børns hjerne. Og det gør vi med udgangspunkt i en bog, der hedder Mig og min hjerne, som Charlotte Kolby har skrevet, som er videnskabsjournalist og som er her i studiet sammen med mig. Og bogen er jo skrevet til børn. Og det du også har gjort, Charlotte, det er jo, du har gennemtrålet forskning og viden om hjernen. Og det er jo noget, du har arbejdet med i mange år. Men det man kan sige, bogen jo også er, det er jo også alt det nye forskning.
Ja, det er det.
Så det er jo også en ret interessant, hvis man godt sådan vil have sådan være helt opdateret også på, hvad er ligesom det nyeste, vi ved om hjernen. Og der kunne jeg godt tænke mig at tage fat i noget i forhold til det, som handler om søvn.
Ja.
Fordi noget af det børn jo også, og det kender vi jo alle sammen, når vi har børn, så spørger de også, hvorfor skal jeg sove?
Ja, det er jo så ikke ny forskning, vil jeg sige, at hvorfor de skal sove. Men altså, at vi skal have... Så at sige, som jeg bruger igen, nu taler jeg jo i børnesprog, de skal have vasket hjernen ren.
Ja.
Ligesom når du bager, så kommer der mel på bordet, og du ved, en masse snavsede potter og pander og skeer osv., så skal der gøres rent. Mm. Ellers inden man kan gå i køkkenet igen, det samme gælder hjernen. Og faktisk så kan man ikke rigtig lære nyt. Man bruger søvnen til at huske det, der skal huskes. Det er det, som foregår. Så har man snakket meget om sådan, jamen, og det har alle børn også spurgt om, hvorfor drømmer jeg?
Ja, og hvorfor kan jeg nogle gange huske min drøm, og hvorfor kan jeg ikke? Men nu tager vi lige det første, hvorfor drømmer vi?
Ja, der har, altså, og det er jo noget af det, som menneskeheden har beskæftiget sig med i mange, mange tusind år.
Mm-hmm.
Vi har troet, at det var guderne, der talte til os, eller også var det underbevidste, vores inderste, hemmeligste ønsker og frygt osv., der kom frem. Nogle af de nyeste teorier går på, at det er for, at vi drømmer for at kunne sove. Altså vi drømmer ikke, fordi vi sover, vi drømmer for at blive ved med at sove.
Og det bliver du simpelthen nødt til at forklare.
Jamen, der er nogen, der mener, at netop den her restløse, ivrige hjerne, den er bare nødt til at blive... Vi er nødt til at underholde den. Mm. Så det er lidt ligesom at lade ungerne få lov til at sidde og stjerne fjernsyn søndag morgen, når de voksne gerne vil blive i sengen. Det er lidt det, man gør. Man tænder simpelthen for det indre fjernsyn.
Og det er simpelthen for, altså, så det er det indre fjernsyn, det er drømmene, og det er simpelthen for, at den her restløse hjerne, vi har beskrevet der hele tiden, er på duberne og leder efter alt muligt, den har noget andet at lave, sådan at vi kan få lov at sove.
Ja. Så det er TV'et, der er babysitteren for hjernen, så der kan blive gjort rent.
Mm.
Så hjernen bliver smækket op i sofaen, og op med fødderne på sofaen, og så kan mor og far få lov til at vaske guld.
Mm. Det er interessant. Altså, så det, alt det her med, om man drømmer mareridt, for eksempel. Hvad med det? Altså,
jamen altså,
hvor hjernen, kommer det så fra?
Jamen, hjernen er jo den her forunderlige, det her bølgende, mystiske organ. Der sker jo ekstremt meget i hjernen. Og så der kommer jo også, hvad hjernen, den bruger de der forhåndværende søvn. Vi har jo også alle sammen oplevet det der, så har vi set en film, og så drømmer vi om den, eller vi har læst en bog, eller vi har oplevet et eller andet, og så drømmer vi om noget lignende.
Mm.
Så nu taler jeg kun som, nu står jeg bare her og fabulerer og gætter, men jeg kunne forestille mig, at hjernen ligesom lige kigger på, hvad er der nede i den der korttidsudkommelse, sådan, nej, hvad kan jeg finde på at lave, hvad er det for en film, jeg skal spille i nat, så hjernen kan blive vasket ren, og den opmærksomheden bliver underholdt. Nå, men det er det her, der ligger. Der var en rød bil, jeg så, og så var det noget med et får, jeg kørte forbi i, og så var der en, der dummede mig i skolen. Og så bliver det blandet ind til en eller anden vanvittig historie.
Mm. en eller anden dejlig vanvittig historie, og det kan også være, at man har set et eller andet uhyggeligt, og så er det måske det, der gør, at man så får et mareridt.
Ja.
Så vi drømmer simpelthen for, at hjernen den har noget at lave, så den ikke generer os, mens vi sover.
Det er, hvad den siger. Hvad, det er, hvad nogen forskere mener.
Mm-hmm. Og hvis vi så skal kigge på alt det her med, vi var også lidt inde på det i starten, og jeg ved også, du siger, at vores hjerne, altså, og den måde, vores hjerne er på i dag, har vi jo, den har jo været 200...
Ja, i hvert fald 200.000 år.
200.000 år på vej, eller den har 200.000 års udvikling i sig.
Ja.
Og så er der kommet alle de her, altså vi skal jo forbi det her med sociale medier og mobiltelefoner, ja. Og den forstyrrelse, der er i det. Og hvad er det, det gør ved vores hjerne? Altså den her hjernechef.
Ja, lad mig starte et andet sted. Hvis du forestiller dig, at nu tager vi en tidsrejse, hopper ind i en tidsmaskine, rejser 200.000 år tilbage i tiden, stjæler en lille baby og tager den her baby tilbage til vores tid, så vil vi ikke kunne se forskel.
Altså på hjernen.
På hjernen. Så vil det være mere eller mindre, altså det er primært de samme hjernestrukturer, og alting vil være det samme.
Mm.
Og hvis vi så tænker på, hvis vi ser på et ur og siger, at vi har i hvert fald eksisteret i 200.000 år som de her homo sapiens, som vi er. Og vi har haft den første sms blev sendt i 1992.
Mm.
Så er det jo et minut, at vi har haft digitale medier. Det er nogle få sekunder, at vi har haft sociale medier.
Ja, i vores evolutionshistorie. Ja.
Så vi har jo en gammel, gammel hjerne, som vi propper ind i de her sådan helt ny måde at kommunikere på og være sammen på.
Mm.
Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer, fordi vi har den her primitive, altså også primitive hjerne. Ikke? Og det er jo blandt andet sådan noget med, at man kan blive afhængig af spil, fordi spillene er jo bygget til, at vi bliver hængende.
Mm.
Vi køber, eller vi, når vi får gratis spil, så betaler vi med vores opmærksomhed.
Ja, de passer, altså den måde spil, og for eksempel Fortnite og den slags spil er bygget op på, passer utrolig godt til vores rastløse, ivrige, nysgerrige, evigt sultne hjerne.
Ja, og så er det også sådan, at hjernen fungerer på den her måde, at hvis den oplever noget godt, så får vi den her, som jeg kalder rarhedsfølelse, altså lidt dopamin.
Så skal vi have mere.
Så vil der ske det næste gang, du bare tænker på det, der giver dig dopamin sidste gang. Så får du også en lille smule, det vi egentlig kalder forventningsglæde. Eller vi snakkede om det, Pavlov han lavede forsøg for 100 år siden med, at han ringede med en klokke, og så gav han hundene mad. Og lige så snart, så bare når han ringede med klokken, så begyndte de at savle ved tanken om mad. Så det er det, der sker.
Mm.
Så bare det, jeg kan få min telefon i hånden, kan jeg få lyst til at spille. Mm. Fordi min hjerne tænker på, du fik jo du godt sidste gang, du spillede, ikke?
Og når vi så tænker på, at vi har børn, der sidder og lytter nu, som helt sikkert har en telefon i hånden. Sikkert, mens de lytter.
Det har de voksne nok også.
Og det, har de, og det ved vi jo, de voksne i den grad også har. Hvad vil du så sige til dem, altså med denne her viden?
Jamen, jeg synes ikke, jeg skal stå med en eller anden pegefinger, men jeg tænker, at hvis børnene selv synes, de går glip af noget.
Mm.
Det er jo sådan en pejlefinger, altså det er sådan en pejlemærke for al afhængighed. Hvis man begynder at gå glip af noget, man ellers gerne vil, så er det et problem.
Altså fordi man misser nogle andre ting, fordi man har så travlt med telefonen, for eksempel.
Ja. Mm. Og så er der også det ved det, at som sagt, det her dopamin, det driver os. Det har drevet os ud på savannen og skulle jagte store okser. Altså det har drevet os til at gøre nogle ting, der var virkelig farlige.
Mm.
Så det er et virkelig, virkelig stærkt drivmiddel. Og det her drivmiddel, det er altså også svært at slippe af med igen.
Mm.
Så hvis en afhængighed er stærk, så er den svær at slippe af med. Så er det bedre at trække håndbremsen, hvis man begynder at lægge mærke til sådan, jeg tænker lidt for meget på den her telefon, jeg tænker lidt for meget på det her spil.
Og det er jo der, hvor det faktisk er vigtigt at sige det der med, at hjernen ikke altid er din ven. Altså fordi selvom at du har lyst til noget, er det ikke nødvendigvis godt.
Nej.
For dig.
Og det er jo det samme, vi også, altså, som vi ser med et sukkertrang eller salttrang eller lyst til junkfood. Vi har jo lyst til det, men vi ved godt, at det ikke er det bedste for os. Ikke?
Og hvis vi så vender den om og så kigger på skolen og indlæring og så videre, som du også har i din bog, der har du også det helt klassiske spørgsmål, som jeg tror mange børn stiller. Jeg har i hvert fald mine børn har i hvert fald stillet mig det mange gange. Det er, hvorfor er det så kedeligt at gå i skole?
Ja.
Og så har du en fin, der er nogle fine illustrationer i bogen, der sidder en dreng, og han er bare ved at dø ind over skrivebordet, ikke?
Ja. Jamen, det er jo fordi, vi har, for det første, så har vi sat nogle rammer for, at børn, de skal gå i skole. Og så har vi defineret, hvad det er, de skal lære. Og det er ikke nødvendigvis noget, der giver mening for børnene. Og hvis vi igen vender tilbage til det her MMMS, altså mening, så lærer vi, vores hjerner lærer, når noget giver mening. Så hvis du får forestillet dig at blive sat, du får at vide, at du skal sidde stille.
Nu er der nogle lærere derude, der skal høre efter.
Ja, ja, du bliver sat ned, du får at vide, at du skal sidde stille. Du har måske svært ved at holde dig i ro. Mm. Så du bruger ret meget opmærksomhed bare for at holde kroppen stille. Mm. Og så skal du tage noget ind, som du synes er fuldstændig ligegyldigt for din hverdag.
Så det synes hjernechefen synes også, det er ligegyldigt?
Ja. Ja. Så kan man være motiveret af, at man bare gerne vil gøre sin lærer glad. Mm-hmm. Altså det kan jo være motivation ja. Nok, at man lærer noget, fordi så siger læreren, ej, hvor er du dygtig, og så bliver man glad. Mm. Men det kan også godt være, at det ikke er motivation nok. Mm. Måske skal man have at vide, hvad man skal bruge det til. Og så skal vi også sige, det er der rigtig, rigtig mange lærere, der ved i forvejen. Mm. Og det er det, de gør. Mm. Men nogle gange, så skal man i hvert fald huske på, at det ikke er altid nok at få beskeden for, om det her skal du bruge senere i livet.
Nej, og en eller anden gang kan det være, du får brug for det her. Ja. Det er heller ikke noget, der tænder særlig mange børn.
Nej, ikke nødvendigvis.
Så har du også noget omkring sprog. Altså, og der er noget, jeg synes i hvert fald er meget sjovt, fordi vi taler jo, det er jo et evigt emne, det her med bandeord, og børn bander for meget, og sprog, og nu taler vi for dårligt igen til hinanden, osv.
Ja.
Og du har, du har en meget sjov pointe omkring bandeord, fordi hvad er det bandeord gør?
Jamen, altså bandeord, for det første, så kan vi måske lige starte med at sige, hvorfor har vi bandeord? Altså, vi har bandeord i alle kulturer, er der bandeord. Mm. Så de må have en funktion, ellers vil vi ikke have dem udviklet.
Og
så
de må kunne noget, de bandeord.
Ja.
Mm.
Og hvis vi lægger mærke til det selv, så kan de enten få det til at gibbe i os, eller også, så kan de egentlig være smertestillende. Det er det, man har fundet ud af.
Ja, og hvordan kan bandeord være smertestillende?
Ja, hvordan kan de være? Det sætter sikkert gang i en adrenalinproduktion, som er også en kamphormon, som også kan være smertestillende. Så jeg skriver også, at man bandeord har jo også den funktion, at hvis vi to står og bander af hinanden, så kan vi jo egentlig også vise, at vi er vrede på hinanden, så vi kan slås uden at komme i nærkontakt.
Det kan være praktisk, ja.
Det kan nemlig være rigtig praktisk. Og så det kan bandeord jo også signalere, ikke? Mm. Og så kan det sandsynligvis være sådan afledt, at vi så får udløst noget adrenalin, og det kan virke smertestillende. Det har man så fundet ud af ved at lade forsøgspersoner stikke hånden i isvand, og hvis de bare sagde helt almindelige ord som blyant og gulerod og kartoffel, så skete der ingenting. Hvorimod, hvis man fik lov til at sige de værste bandeord, så kunne man holde hånden i isvand i længere tid. Bortset fra mænd, som var bange for smerte, der hjalp det ikke.
Mm. Så det, vi faktisk siger nu ud til børnene, der sidder og lytter med, det er, at det er okay at bande?
Ja, personligt synes jeg, det er okay at bande. Mm. Men det er jo enhver forældres ret til at beslutte det.
Ja, fordi du skriver faktisk også i bogen, at når forældre så siger til børn, altså når din mor eller far siger til dig, at du skal lade være med at bande, og det ikke, altså, der kommer ikke noget godt ud af det, så er det faktisk ikke rigtigt.
Nej, igen, hvis vi ser på det evolutionært, altså vi har bandeord på alle sprog, så de må have en funktion, ellers ville de være blevet udraderet for lang tid siden. Mm.
Og så kan man sige det der med, at bandeordene faktisk har en smertestillende. Altså det er jo sådan meget konkret, at altså, hvis dit barn du har slået dig, og du får lyst til at bande, så skal du faktisk gøre det.
Ja, det vil jeg jo anbefale, men det kan godt være, at jeg bliver meget upopulær.
Lad være med at sige gulerod og æble og tomat, det er ikke helt det samme. Ja.
Altså min mor, hun havde svært ved at tolerere, at jeg bandede, så det jeg fik besked på, det var, at jeg kunne åbne væsebrættet, og så kunne jeg stå og bande så de værste gloser ned
i væset,
og så kunne jeg trække det ud, fordi så synes hun, det var væk.
Sjovt.
Men okay. Det kurerede ikke min bande.
Nej, det råd jeg med givet videre til dem, der har lyst til at prøve det. Band ned i toilettet. Vi skal også tale om sprog. Fordi det er jo også et tema i eller det har nu har vi jo allerede talt om bandeord, men det her med at kunne forskellige sprog.
Ja.
Og lytte til forskellige sprog, fordi der er et eller andet med at allerede fra vi er meget meget små, så kan hjernen genkende.
Ja, altså når vi
vores
ligger
modersmål. Ja. Jeg prøver lige at forklare det.
Når vi ligger inde i vores mors mave. Mm. Der begynder det lille barn allerede at lytte efter mønstre i lydene udenfor. Og det har man kunnet se, at allerede helt nyfødte børn kan kende forskel på det, der vil blive deres modersmål, og et fremmedsprog, de aldrig har hørt før. Mm. Det har man fundet ud af ved at sætte små elektroder i en sut. Og så ligger de her nyfødte, og så lytter de til enten, at jeg talte dansk, eller jeg talte russisk, for eksempel. Mm. Og hvis det så var et barn, der har lyttet til dansk inde i maven, så vil de reagere, når de så hører noget, de ikke har hørt før, så vil de sige, hov, hvad er det? Og så vil de sutte mere intenst. Og det er den måde, man har fundet ud af, at det, vi kalder sprogdannelsen, det sker altså allerede på fosterstadiet.
Så det vil sige, når altså, der kører faktisk et program lige nu, der hedder I Danmark er jeg født, og der er et forældrepar, og det handler om nyfødte, der bliver født i Danmark, og de har ind i nogle meget forskellige familiekonstellationer. Og et af parrene, de har besluttet sig for, at den ene af dem skal tale engelsk til deres lille baby.
Ja.
Er det så faktisk en ret god idé?
Altså, det kan man godt sige. Altså, jeg har selv tosprogede børn. De taler dansk og italiensk. Jeg tror ikke, jeg ville have brugt mig om at have talt et fremmedsprog til mit eget barn, fordi jeg ville ikke føle, jeg ville have den samme særlige følelsesmæssige forbindelse med mine børn. Jeg ville ikke føle, jeg kunne udtrykke mig lige så nuanceret. Men man ved jo, at børn, altså jo tidligere de lærer sprog, desto bedre er det. Jo mere kan de i hvert fald få taler med mindre accent.
Mm. Okay. Og så er der følelser.
Ja.
Fordi det er jo også noget af det, vi talte om helt op i starten af programmet, og det fylder også noget af din bog, det her med følelser. Og der spørger børn jo vel også, jamen, hvorfor har vi følelser?
Ja.
Og hvorfor har vi det?
Jamen igen, det er jo, jeg bliver vender hele tiden tilbage til evolution. Det har givet mening. Mm-hmm. Altså, det har hjulpet os til at overleve.
Mm-hmm.
Og der i hjernen, vi kan se, hvor der er følelsesmæssig aktivitet, det er faktisk nogle dybe hjernestrukturer, som vi deler med en masse andre dyr. Så faktisk det her med, at vi siger, at eller vi har en tendens til at sige, at vi mennesker, vi har de her følelser, det har andre dyr ikke. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. De kan måske bare være svært at kunne se, hvad det er for nogle følelser, de andre dyr har. Og jeg siger med vilje andre dyr, fordi vi er også et dyr.
Vi er også et dyr.
Ja.
Og man siger jo, det skriver du også i din bog, at vi har, at der er kun seks grundfølelser.
Altså det er jo sådan, det er jo også sådan, det er der i hvert fald nogen, der mener, ikke? Og man vil sige, at vi kan i hvert fald få en meget, meget bred palette ud bare af de her seks grundfølelser. Man siger også, at de her seks grundfølelser, der holder de så hinanden lidt i skak.
Mm.
Men,
og vil du løbe dem igennem, de seks grundfølelser?
Ja,
hvad er det for noget?
Så skal jeg jo finde det i bogen.
Ja,
skal vi
det
stå
er
her?
Side 55. Side 56.
Så landede jeg.
Ja, og det er jo, jeg kan jo lige sige til lyttere, der er lige kommet til, at det er bogen, der hedder Mig og min hjerne, som Charlotte Kolby, der står her med mig i studiet, har skrevet. Og nu taler vi følelser, og de seks grundfølelser, ja.
Ja, det siger så, at det er glæde versus frygt. Mm-hmm. Det er tristhed i modsætning til overraskelse, og vrede i modsætning til afsky.
Mm.
Og så tænker man, afsky, hvorfor er det
sådan? Ja, og hvad er afsky egentlig? Ja, det ved jeg ikke, om børn
synes
kender.
Det er noget virkelig klamt og ulækkert. Altså sådan noget, det er bare sådan ad.
Mm.
Man har næsten altid en fysisk reaktion på afsky, man vender sig væk fra det.
Mm.
Og så kan man tænke, skal det virkelig være en grundfølelse, ikke? Fordi vi går og har det så ofte. Men hvis man tænker lidt over, så er det en død smart måde at få til at holde os væk fra det, der kan gøre os syge eller skade os på en eller anden måde. Så for eksempel, så vil vi holde os væk fra afføring, vi vil holde os væk fra opkast, alle sådan nogle ting, der kan gøre os syge. Så kan man spørge sig selv igen, men skulle vi ikke bare blive bange for det?
Mm.
Nej, fordi hver gang man så skulle på WC, så ville man løbe styrtende væk. Så, jeg har været på WC, og så ville man blive bange. Du vil, og igen,
bange for sin egen lort,
ja,
det er godt.
Og du vil spilde energi på det.
Mm.
Så hvis vi igen tager ud på savannen, og ikke ned 7-Eleven, hvor der er masser af mad, men ud på savannen, så vil du simpelthen spilde energi på det.
Mm. Ja, fordi du siger også, altså du siger noget med, at følelser er en genvej.
Ja,
kan du prøve at forklare det?
Det er en genvej til at gøre det, der gavner vores overlevelse. Så du ikke skal begynde at tænke en masse over det, så du ikke de der famøse pandelapper, dem skal du ikke have, du gør det bare helt instinktivt. Vi siger det også, om det føles rigtigt.
Mm.
Så det er derfor, vi gør det.
Mm.
Kan man sige, og blandt andet sådan noget som kærlighed, altså nu er jeg enormt flabet igen, at, at man siger, at jamen, kærlighed, der er blevet, hvorfor elsker vi? Og,
ja.
Og det er det, vi bruger næsten al kunst til at prøve på at forklare.
Det bruger vi meget tid til at prøve at finde ud af.
Ja, næsten. Ja.
Måske lidt for meget.
Ja. 99% af al popmusik handler om kærlighed. Ikke? Det gode svar er, eller det hurtige svar, det er, vi elsker hinanden, fordi så overlever vi bedre.
Mm.
Og vi har været, altså vi er de her aber, som er ekstremt sociale. Vi er ekstremt afhængige af andres hjælp. Vi føder nogle store, kluntede babyer, der er meget lang tid om at kunne klare sig selv.
Og vi det kan har brug ikke gå for, eller noget. Nej.
Og vi har brug for andres hjælp.
Så vi elsker, fordi at vi skal være, så vi ikke er alene, så vi er en flok, og så har vi større chance for at overleve.
Ja. Vi er så vi indgår, altså vi har venskaber, så vi hjælper hinanden, man hjælper sine venner. Det kan du også se allerede i vuggestuen. Der får ens børn nogle forkærlighed for nogle andre, som de rigtig gerne kan lide at være sammen med, og hjælper hinanden, de forsvarer hinanden. Mm. Det gavner overlevelsen. Mm.
Og det er jo så også det, vi oplever som, som kærlighed. Ser som kærlighed.
Ja. Ja. Og så er der selvfølgelig forskellige typer kærlighed. Ikke?
Mm. Tiden den flyver. Vi har faktisk ikke mere. Der er 4-5 minutter tilbage. Men jeg kunne godt tænke mig at her til sidst så prøve at tale lidt om, hvad kan vi, eller komme med nogle gode råd til, hvad man kan gøre, hvordan man kan træne sin hjerne, eller hvad er det for nogle ting, man kan gøre med sin hjerne, hvis man godt vil, ikke forbedre, men holde den i gang. Altså igen for at vende tilbage til den her snegl, vi startede med, som fandt ud af. Ja, det fandt den jo ikke engang ud af, men den kunne ikke bruge sin hjerne.
Nej.
Og så forsvandt hjernen. Fordi det er jo det her med, altså kan vi påvirke vores hjerne, eller er den bare, som den nu engang er? Altså vi har fået en hjerne, og den er, som den er, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det.
Den er jo absolut ikke, som den er.
Nej.
Altså man kan jo gøre rigtig, rigtig meget. Der er faktisk eksempler på nogen, der er født med meget lidt hjerne, hvor hjernen alligevel har kunnet optimere det, der var, og man umiddelbart ikke har kunnet se, at de havde mistet nogle funktioner. Så hjernen er ekstremt, hvad man kalder plastisk, altså modellerbar.
Mm.
Og den bliver påvirket hver evig eneste dag, hver eneste minut. Så det handler om at påvirke sin hjerne, overraske sin hjerne så meget som muligt. Altså.
Og hvis du skal være helt konkret, når nu sidder der nogle forældre og nogle børn og lytter og tænker, okay, det kunne vi godt tænke os at prøve. Hvad kan man så gøre?
Jamen altså, ud i naturen.
Mm.
Naturen bruger kroppen som hele, altså huden er jo et stort sanseapparat, altså, så få så mange stimuli som muligt. Ro er også rigtig godt for hjernen en gang imellem. Mm. Altså meditation, vil jeg sige, var en god ting, fordi som i modsætning til de digitale medier, hvor alting er så flyvsk. Så, og så skal man bare, altså, og så er det variation, og det er variation i alt.
Mm.
Altså det er, så det nytter ikke noget, at også man siger, at nej, du skal bare løse sudoku, fordi ja, så bliver du god til det, eller krydser tværser, eller hvad nu, og så bliver du bare enormt god til det.
Mm.
Så det handler om hele tiden at udfordre sig selv.
Ja, så man kan også sige, når man har siddet og spillet Fortnite i 48 timer, så kunne det være, man skulle sige til sig selv, nu tror jeg, jeg går ud og gør noget andet.
Ja, det er jo et spørgsmål, det her. Det er sandsynligt. Men for eksempel, sådan, man kunne også gøre det til en leg. Altså, øve sig i at tage noget op fra gulvet med tæerne, for eksempel. Mm. Så får du en masse nye forbindelser der. Tving dig selv til at prøve og bare 5 minutter om dagen at bruge din venstre hånd, og kun din, altså hvis du har højrehåndet, ikke? Altså, brug den hånd, du ikke bruger ellers. Prøv at børste tænder med det. Altså, hele det der, hvor du hele tiden udfordrer, gør det, der er svært. Hvis du gør det, der er svært, så udfordrer du din hjerne, og så holder du faktisk i gang.
Mm. Ja, fordi det er jo det her med, at hjernen jo faktisk, altså den er rastløs, men den er også potentielt doven.
Ja.
Så det er faktisk vores opgave som mennesker, som tænkende og talende og følende og elskende mennesker, og sørge for, at vores hjerne den hele tiden er i gang og er i en eller anden form for udvikling. Og der er en masse små ting, vi selv kan gøre.
Jamen, du kan jo også se på, hvordan vi har indrettet vores samfund til, hvor dovne vi egentlig er, ikke?
Jo.
Og det er jo hjernen, der dikterer det. Det er hjernen, der fortæller os, at vi gider ikke bruge trapperne, vi vil gå med tage elevatoren i stedet for.
Mm.
Vi har opfundet en fjernbetjening, fordi vi ikke gider rejse os op fra sofaen for at skifte kanal på fjernsynet.
Og man kan sige, at vores børn i dag, de lever i en verden, hvor dovenskaben ligger lige rundt om hjørnet.
Ja.
Hele vejen rundt.
Ja.
Så det handler også om at gøre noget andet.
Ja.
Udfordre sig selv.
Ja. Ja. Og så siger man også i sådan hjerneforskningskredse, use it or lose it. Hvis du ikke bruger din hjerne, så bliver den bare dårligere.
Yes. Jamen, det var en flot afslutning. Brug den, eller mist den, ligesom vandsneglen. Tak til dig, Charlotte Kolby, forfatter til mig og min hjerne.
Ja, tak.
Tak til Anne E. Knudsen, som var med tidligere og er hjernespecialist, specialiseret i hjerneforskning. Og tak til Peter Lindskov for at producere. Vi er tilbage næste uge med et nyt emne. Jeg hedder Christine Vinderskov. Tak for i dag.
Det banker på døren. Udenfor står en mand.
Jeg er vred. Eller vred. Jeg er så edderspændt.
Du lukker ham ind. Men det skulle du aldrig have gjort.
Hvad fanden piller du ind, din idiot? Er du sindssyg? Hvad laver du? Hvad laver du? Nej!
en måned! Er det atomfysik?
Du kan ikke få ham ud.
Jeg smadrer dem! Idiot! Tag dig væk fra dem! Middagsbord! Nu! Hallo, kan du se mig?
Med Romer kommer hjem til dig hver lørdag kl. 16.
Der er ikke nogen, der skal spænde mig for deres vogn.
I Romerriget. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.